Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM 103.4. Estás escoitando a Radio Comunitaria da Coruña en directo. Son as 7:04 e agora mesmo é o día 1 de abril de 2026. Por que digo isto? Porque ao mellor nos escoitas en redifusión ou incluso no podcast Sabe Deus Cando. Tomi Desastre agora mesmo nos mandos técnicos e tamén na locución, con gañas de que o programa se sea divertido e pasemos 50 e tantos minutos de radio xuntas. Semella que comeza Semana Santa, moita xente con vacacións, operación saída de tráfico, moitísimo cuidado nas estradas, poñedos intermitentes, está dependente do estado do voso vehículo e moi pendente da xente ao voso redor, que nunca se sabe. Acaba de pasarnos un fenómeno nun Audi e pola terceira ronda, eu calculo que é a 110 polo menos. O pronóstico do tempo no que resta de Semana Santa, pois temperaturas elevadas, posibles chuvias na zona norte, pero bueno, isto é moi indefinido, zona norte. Semella que haberá días de 20 e tantos grados aquí na Coruña, 24 poñía como máxima en algún dos medios consultados. Bueno, pois eso, que a evolución pode ser boa, con algún día así de susto, pero en xeral poderemos estar aproveitando a nosa terra, que hai mil sitios para visitar. Agora sí que podemos dicir que xa estamos superados os 30 anos de Quack FM. Iso foi o pasado venres, día 27, que celebramos con concertazo no Teatro Colón. Para xente que estivo ali, moitísimas grazas por confiar nesa proposta. Tivemos a César De Centi, a Silvia Penide e a Pedro Pastor coa súa banda, un concerto no que a xente bailou, a xente algún se emocionou, chorou con Los Olvidados, que era a canción que a pasada semana falábamos no programa con César e con Silvia, e os dous citaban Los Olvidados como a súa canción favorita de Pedro, unha canción espectacular dedicada a todas as víctimas da Guerra Civil, do franquismo, e que nas tres datas galegas que tiña este home, pois cantou unha parte importante da canción en galego, traducida por Uxía Senlle. Teño que dicir que o momento no que toda a xente que estaba no teatro principal da Estrada ao rematar esa canción púsose de pé así de forma espontánea para aplaudir, quedará no meu corazonciño. Tamén houve ovación, evidentemente, na Coruña, pero non sei por qué, sabes que esas cousas son así como imprevisibles, pois a emoción desatouse en a Estrada e o día seguinte contan que na Rebullón tamén foi un momento chulo de vivir. Nos imos arrancar o programa de hoxe pois con unha canción do último disco de Pedro Pastor, neste caso unha que canta con Rupa Trupa e que nos apetecía traer porque mola, porque a letra está chula e porque queremos agradecerlle a Pedro o seu agarimo tamén. Citou unhas cantas veces que grazas a Cuac por darlle a oportunidade de estar por primeira vez no Teatro Colón da Coruña. Temos un póster asinado por él para a emisora. Así que nada, unha xornada ben emocionante. Onte tamén tivemos unha tarde ben chula na librería Lume, ao que lle damos as grazas ao seu equipo e a toda a xente que se achegou a esa segunda presentación clube de lectura. Era unha combinación porque ali pois había xente que xa coñecía o libro, outra que levou o seu exemplar por primeira vez, e tivemos ocasión de ler fragmentos e de voltar a emocionarnos que compartiron as persoas que estábamos ali e algunha que non estaba, pero que tamén limos parte do seu texto. Neste caso, queda pechado o mes de marzo, o mes de grandes celebracións, con ese fotón na Praza de María Pita, con despois a outra celebración que foi nocturna, ese mesmo día no que nos xuntamos en María Pita pola noite, tivemos unha cea baile espectacular no Hotel Meliá María Pita con máis de 115 persoas, non lembro exactamente a data, a cifra, pero foi ben chulo. E agora, pois eso, que escoitamos unha cancionciña para comezar o programa con calma. Pedro Pastor, Rupa Trupa, este cantante, cantautor canario, que tamén é moi recomendable. A volta, pois, comezaremos a desbrozar unhas cantas novas que traemos neste mundo en guerra permanente. Bueno, isto sea a tecnoloxía. Espérate, que teño que darlle a pause porque aquí hai un botón de expulsado. E xa sabedes que a miña especialidade non é facer a parte técnica, pero creo que teño claro o que está pasando agora mesmo. Espera un segundiño, a ver si consigo recuperar que esta canción sexa a que vai a soar. E creo que este botón tiña que estar aquí pulsado para que isto funcione. Vamos a probar outra vez. Atencione, atencione. Bueno, pois casi consigo. Estáme vacilando os temas que están aquí cargados. A ver, agora a terceira será a vencida. Atención, Tommy Desastre, podes conseguir que soe Pedro Pastor e Rupa Trupa. A ver.
Tengo sed de hacer canciones, tengo hambre en general, fobia al paso de estaciones, tengo un carnaval. En mi cuarto pasa, te lo enseño, guardo el diseño perfecto y este año azota un vendaval mis sueños. Tengo ganas de contar mi realidad y la noche se ha comido medio cielo. Guardo flores en tu pelo, en mi cuarto el mundo entero. Hazme ya el favor de entrar, que la noche se cansó de verme andar. Firmemos la tregua, busquemos el mar. Sepamos que aún queda alguien ahí fuera. Dejemos las guerras, muramos en paz. Hablemos en braille, perdamos los nervios, hagamos por salirnos de esta atmósfera. Jodamos el baile, cantemos a un muerto. Átame de pies y manos a la cama, que la tarde te reclama y tengo ganas de verte bailar. Llueve el caos en las anteras, la utopía por bandera y la libertad como forma de amar. Y píntame en la cara una mañana soleada y dime que no pasa nada si me quedo un rato más. Y si el mundo se derrumba a nuestros pies es cosa suya, justo antes de la tumba gritaré libertad.
Remata esta canción de Pedro Guerra, en este caso acompañado por Rupa Trupa, y nos imos continuar co programa. Estamos comentando Mariano Maise por WhatsApp que se despistou totalmente do día e hora no que estábamos a vivir. Está aí con un montón de misións de cara ao encontro de medios que tenemos o vindeiro mes de abril. Foixelle da cabeza con isto de que mañá é festivo, pois como que procesou que era venres en vez de mércores. Pero bueno, aquí con boa ilusión pois vou tentar facer este alegría o máis entretido posible, aínda que claro, cando lés o que está a pasar polo mundo, pois a cousa complícase bastante, non? Antes de vir para aquí, mentras preparaba o programa, pois atopei a última nova actualización das 5:30 da tarde en El País, na súa páxina web, última hora da guerra en Estados Unidos, de Estados Unidos e Israel contra Irán. Irán lanza a súa maior oleada de misís contra Israel das últimas semanas. Neste caso, cifran esa maior oleada, que parecía así como moi numerosa, pois en principio empezas a ler e non é tan numerosa, pero bueno, isto non deixa de ser pois preocupante para a xente que está recibindo os misís, evidentemente, non? Trump asegura que Irán solicitou un alto ao lume. Teherán desmentiu as declaracións do líder estadounidense. Son falsas e infundadas. Isto entre comillas, son falsas e infundadas. O presidente de Estados Unidos pon como condición que se reabra o estreito de Hormuz. Israel mata a 9 persoas en varios ataques en Beirut, segundo o goberno do Líbano. Isto é o que nos contan en El País. Bueno, a partir de aquí, pues, desenvolven a nova. Irán lanzou a súa maior oleada de misís en torno a uns 10 dende os primeiros días da guerra, segundo datos preliminares do exército, sin que teñan trascendido aínda datos de víctimas. Mentres tanto, o presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurou na súa rede social Truth, que isto, claro, descoñezo esa rede social, non sei se no voso caso tedes acceso ou buceades algunha vez por unha rede social que crea un home que lle chama Truth, e a partir de aí, pois hai que creerse que é a Truth, claro. Que Teherán solicitou un alto volume, isto di nunha rede social, non nunha declaración na Casa Blanca, ni nada. Aproveita para contar as cousas que lle apetecen pola rede social, como se eu conto que acabo de vir voando ata Quack FM. Tedes que creelo, evidentemente, ou non. O seguinte que dixo é que, como solicitar un alto lume dende as autoridades de Irán e que son máis razoables que as anteriores, que ninguén sabe quen exactamente a persoa que está á fronte das operacións agora mesmo, pois este fenómeno di que consideraremos cando o Estreito de Hormuz este aberto, libre e claro, separamos estas hostilidades. Claro que cando Irán a continuación desminte que iso que está afirmando na rede social Truth falso e infundado, pois eu xa non sei que pensar, pero moi tranquilo non me quedo. Total, que estamos neste mundo absolutamente tolo, realmente cada 5 minutos hai un susto. Sabedes que fixo unhas declaracións, bueno, sabedes, ou volo conto eu, que Donald Trump fixo unhas declaracións a un diario británico, creo que foi onte mesmo, e que afirmaba que se está plantexando seriamente abandonar a OTAN porque realmente pois, os seus aliados non lle están axudando nesta importantísima misión que está levando a cabo, segundo él, todo isto segundo él, na zona de Oriente Medio. Bueno, total, que o lío é monumental. A repercusións, primeiro, evidentemente, para toda esa xente que está sufrindo bombardeos continuos, petroleiros que reciben misís tamén. Esta mañán chamou moita atención que xa, de algún xeito, as novas é como que perden un pouquiño a humanidade, porque claro, se dis, un misil impactou contra un petroleiro que estaba no estreito de Hormuz. Seguinte nova, digo eu, pero ese misil impactou de verdade, porque se impacta de verdade contra un petroleiro, as consecuencias teñen que ser considerables, por un lado de persoas que van no buque, por outro lado, que pasa con ese petróleo que iba ali. Non sei, a mí me está sorprendendo moito o tipo de información que recibimos. Bueno, non só me sorprende, sino que ademais me preocupa, porque xa non sei que é certo, que se nos está a agochar, canta información modificada segundo as fontes. Bueno, isto é un clásico que xa sabemos como vai, así que imos a aparcar este tema da guerra, entre comillas, porque claro, cando dous países superpotentes están decididos a masacrar, primeiro empezan por un e logo van tirando bombas a outros, sumándolle a isto que o Parlamento de Israel, con total impunidade por parte da comunidade internacional, semella aproba a pena de morte con aforcamentos e con pins na solapa de forcas, con aplausos, con algarabía, dicindo que a xente de Palestina pode ser executada por xente de Israel, porque odio ao Parlamento. Así me quedo eu. E bueno, como me estou vindo un pouco abaixo, vou tentar poñer a segunda canción do programa de hoxe, a ver si arranca. Neste caso, pois sempre digo que a música é un antídoto para todo o que estamos a vivir, e vai haber moita música na cidade, pois hai sempre, vale? Pero neste caso, pois vou facer unha recomendación para a vindeira semana. O mércores día 8 chega, por xa non sei si quinta vez, unha cousa así, un holandés que precisamente estes días tamén saiu en redes sociais grabando un vídeo repostando e dicindo que por favor que a xente de España que axudase mercando entradas anticipadas para os seus concertos, bueno, anticipadas e tamén en taquilla, porque o prezo da gasolina ia provocar que a súa xira fose pois moi complicada de soster economicamente, porque cada vez que repostas, pois o susto que nos levamos é considerable. Neste caso, pois eso, a recomendación dende Alegría, Tim Van Tol, día 8 de abril, Sala Mardi Gras, esta é unha das súas cancións máis coñecidas, neste caso con banda, pero a xira vai ser acústica, el coa súa guitarra que transmite unha enerxía tremenda. Bueno, xa sou en máis ocasións en Alegría, e así retomamos a Tim Van Tol, If We Go Down, We Will Go Together. Laimos. Remata Tim Van Tol e continuamos hoxe con unha serie de novas que truxemos, porque a verdade é que hai moito que contar. O persoal de Albada anuncia movilizacións pola precariedade e o mal estado da planta de lixos da Coruña. Que saibades que isto, pois, seguramente cando baixades a tirar o lixo nas vosas rúas, sucede que agora mesmo hai un contedor máis, que o quinto, que lle chaman o quinto contedor. Que pasa? Que en moitas rúas sustituíu ao doble contedor de tapa amarela, onde se metían todos os residuos que non eran orgánicos. Entón, claro, hai zonas nas que se queda curto ese único contedor, cando antes había dous, porque son edificios con moitísima veciñanza, e iso realmente pois está sendo un problema. Pero non só iso, resulta que a planta de reciclaxe non estaba preparada para este quinto contedor, ou eso afirman os traballadores, e o lío está asegurado. Isto non lo contan en varios medios, non só nun, que nos vayamos preparando, porque posiblemente a partir do vindeiro 9 de abril pois van a empezar a pasar cousas. Ese día que hai pleno municipal, se non me equivoco, pois hai concentración na Praza de María Pita destes traballadores que os comento. Vou ler un pouco a nova no xornal da Coruña, .gal, o xornal da Coruña, pero xa sabedes que isto, que a Ñe non está nas URLs de internet, e despois tamén pois complemento, se cadra un pouquiño co que hai en el ideal gallego, pero vou tentar facer outra virguería, que eso xa, se me sae, me corono, que meter un boquiño de música de fondo, que isto pois estamos agora mesmo recuperando unha mesa de misturas que estaba a reparar. Entón parece que as cousas van funcionando mellor, e a ver si isto por aquí va por abaixo, consigo que soe. A ver, anda por aí, non anda por aquí, a ver, un segundiño, vamos a ver. Ah, pois mira, pois este a ver, debe ser este botón de aquí arriba que alguén deixou desconfigurado. Efectivamente. Bueno, pois nada, a ver si consigo que este soando mentras eu fago estas virguerías. E vos conto, o persoal de Albada, a empresa concesionaria do Servizo de Tratamento de Lixos na Coruña, anunciou a convocatoria de mobilizacións contra a precariedade salarial, o mal estado das instalacións e a demora na licitación dos novos pregos. Novos pregos para a adxudicación do servizo. E así os puxeron unha rolda de prensa na sede da CIGA, na cidade herculina, na que apuntaron ao comezo dun período de conflictividade en resposta ao empeoramento das condicións económicas e laborais, ao incumplimento dos requerimentos da Inspección de Traballo e a falta de persoal. Por iso, o presidente do Comité de Empresa, Adrián Canosa, explicou que iniciará un calendario de protestas que arrincará o vindeiro 9 de abril cunha concentración na Praza de María Pita. Coincidindo, como dicía eu antes, co pleno municipal. Levamos máis de 6 anos de prórroga forzosa e mentre estamos a esperar a que a nova licitación se faga efectiva, padecemos as calamidades diarias dunha planta que cae a anacos, aseverou o representante dos traballadores. Canosa asegurou que a planta non recicla nin está adaptada aínda para o quinto colector. En canto ao estado das instalacións, denunciou que chove dentro das naves, sobre os cadros eléctricos e os puntos de luz e as zonas de paso. A limpeza das dependencias é moi deficiente debido ao mal estado das cintas transportadoras. Os traballadores advertiron ao Concello que serán perseverantes ata conseguir ser escoitados e que se poña fin á situación de abandono no que, segundo din, sofre o Centro de Tratamentos de Residuos de Nostia. Bueno, pois isto é o que vos comentaba que semella que está a suceder. E complemento agora, se atopo a nova, con el ideal gallego, porque nos comento o seguinte. Vamos a ir un poquinho máis para atrás, espera un segundo. O Concello da Coruña instalou o quinto contedor a finais do ano pasado para moldarse ao sistema que xa rixe no resto de Galicia. Este recipiente debe encherse cos restos. O que barremos na rúa, na rúa, nas nosas casas, perdón, os cueiros, as colillas, os plásticos non reciclables, todo isto debería ir a este quinto contedor. Temos que ter na casa, pois eso, ou bolsas nas que metamos este tipo de restos, ou pois outro cubo para metelos, etc. Os coruñeses sempre tiveron a costume de, bueno, tiveron a costume de ata agora, pues, meter todo un pouco o que era orgánico, pues, nos contedores estes pequenos, o cartón por unha banda, o vidrio por outra, e todo o resto de cousas ia o amarelo. Bueno, pues, dende que está o quinto, que hai algunhas zonas no que aínda non está, pois onde está o quinto, pois habería que facer esa separación. A xogada é que, ademais, bueno, pois vichedes que moitos destes teñen unha trampilla que é bastante pequena, que hai que, pues, decidir se te cabe por aí ou tes que tiralo por arriba. Bueno, total, que no último trimestre resulta que os que máis están sufrindo este novo contedor son os traballadores da planta de reciclaxe de Nenostián, que aseguran que hai lixo aquí dende Nadal. Esta é a frase así como debería ser casi o titular, porque estamos xa en abril, eso quere dicir que le van 3 meses acumulando lixo deste tipo e que non estaba preparada a planta de Nostián. Adrián Canosa compareceu públicamente con outros representantes da CIGA, que a que ten a representación maioritaria dos sindicatos en Nostián, para denunciar a situación pola que están pasando. Bueno, pois eso, que o problema básico é que as instalacións estaban deseñadas para o modelo chamado húmido seco, no que se separaba o lixo simplemente en orgánica e inorgánica, pero era un modelo que estaba funcionando ben ata que chegou esta nova separación. Pero como o Concello da Coruña era dos últimos en adaptarse, e polo que pon aquí, a Xunta de Galicia sancionou no polo retraso nesta adaptación, pois decidiu implantar eses novos contedores, o que pasa que, claro, se despois a planta de reciclaxe non está preparada para este tipo de cousas, pois chega un problema. Os traballadores teñen agora un contedor máis que abrir e cribar o seu contido para recuperar os envases. Isto é importante porque a maior parte dos ingresos da planta, e da que depende a prima de productividade dos traballadores, provén do pago da empresa Ecoembes, que agrupa aos principais productores de envases e que teñen que pagar polo seu retorno. O problema é que Coembes mantiña un convenio co Concello, pero agora que que está suscrito ao da Xunta de Galicia, paga menos por tonelada. Bueno, como vedes, este tema se vai complicando. Entre iso e o retraso á hora de procesar o lixo, a prima de productividade caeu nun 70% para os traballadores, o que está supoñendo aproximadamente uns 200 euros menos ao mes nesa nómina que cobran. Os traballadores entran en conflicto e anuncian, pues, iso, o que vos comentaba coa nova de Xornal da Coruña, que non só son os cartos, sino tamén as dificultades para facer ben o que se convenda, ¿no? Bueno, pois pues este tema, que saibades que hoxe estamos comentando a día 1 de abril, que posiblemente durante os vindeiros meses, pois pues, sexa un dos que se comente bastante na cidade, porque, bueno, como podes imaginar, non é unha tontería, e xa temos sufrido algunhas folgas importantes a nivel de recollida, e agardamos que isto, pues, non se enquiste e nos complique a vida, e sobre todo que eso, que as persoas que traballan ali, pues, que o fagan en boas condicións, que teñan a planta sen goteiras, sen riscos laborais, e que a Inspección de Traballo, pues, tamén faga o seu traballo. Si están indicando este tipo de cousas, será que compre polo menos unha visita a ver como están esas instalacións. Son as 7:34 minutos, continuamos avanzando neste alegría pre-Semana Santa. Lembrar que estamos en directo e que o mellor nos estás escoitando, pois, o domingo pola mañán, e iso, pois, é que estamos en redifusión na Radio Comunitaria da Coruña, pero agora nos apetece escoitar outra canción, precisamente este sábado día 4, para a xente que lle gusta o blues, en concreto blues tradicional, con sons con taua de lavar, con armónicas, un son moi acústico, pois a Sala Mardi Gras vai acoller a dúas bandas galegas, unha que se chaman Andrea and the Black Cats, neste caso, dúas bandas con voz feminina ao fronte, con Misuria, que son os coruñeses que xa pasaron varias veces polo programa Quack and Roll, os nosos compañeiros do rock na emisora, aparte de Iván de Mis Rollos el Rock e de Orión, pois dicirvos que este sábado pois están eso, Misuria e Andrea and the Black Cats. En Misuria, ademais, está un ex-cuáquero mitiquísimo do programa Fraggle Rock, David, o batería da banda. Así que imos, neste caso, escoitamos a Andrea and the Black Cats. Este tema titúlase Don't Wait for Me. O sea, que non agardemos por eles, demos ya play, a ver si todo vai ben. E soan en Quack FM. Amiguiños, pues parecía que todo tenía que ir bien, pero parece que por algún motivo esto, algo estoy haciendo mal, claro. Pues aparentemente no sé por qué no soa. Son misterios informáticos para mí. Que se me revele estas cousas non me mola nada, porque teño subido o volumen, teño encendido a canle, si llego aquí outra vez debería estar soando Andrea and the Black Cats. Pero como ten vida propia este reproductor, pois o que sucede é que se me vai a canción que non é, entón vou eliminar as outras cancións, facerme un cursillo de como manexar o Zara, e agora, como non quedan máis cancións, acabo de deixar unha nada máis, pois vai soar o que quería, blues. A ver si vai ser que a canción tardaba en arrancar, e por iso estaba eu aquí falando ao tonto, e non vai soar en toda a canción. Ah, vale. Aquí o problema é que está como corrupto o arquivo, porque aquí está soando, pero non. Ah, mira, aquí aparece. Arre carallo. Bueno, pues rematado a canción, estou aquí a sete cousas, teño os compañeros no estudio José Couso grabando e me estaban preguntando unha cousa, así que se me despista todo. Compañeiras, compañeros, disculpade este caos de alegría, de felicidade pre-Semana Santa. Nada, quería seguir con alguna das novas que trouxen para hoxe, que outra das cousas que van sair no pleno ese famoso que vos falaba antes do tema de Nostián, pois é que os VTC, os vehículos de transporte que están chegando á cidade, que non son taxis, pois de vehículos de transporte colectivo, pois o que está sucedendo é que hai conflito serio e hai diversas posturas dentro das diversas formacións que están en María Pita. E isto vai sair, pois eso, como vos dicía, no pleno do 9 de abril. En concreto, a nova movilización dos taxistas da pasada semana volve a traer a actualidade a problemática cos vehículos de transporte con condutor, uns VTC que son Uber, Cabify e Bolt, que xa están na cidade da Coruña, que teóricamente só poden facer, isto é un detalle que debemos de saber como consumidoras, que só poden facer viaxes interurbanas entre concellos diferentes. Polo tanto, pois podemos facer uso de Uber, Cabify e Bolt para irnos a Oleiros, para irnos a Arteixo, para irnos a Cambre, a Culleredo ou máis lonxe, evidentemente, pero aquí o que sucede é que se está incumplindo, porque outra das normas que teñen fixadas é que os servizos deben solicitarse con como mínimo 15 minutos de antelación. Non vale estar nunha parada de taxis e ver que non chega ningún, que eso tamén habería que ver que está pasando, se realmente temos os taxis que se necesitan na cidade ou están ben distribuídos ou como se organizan para cubrir determinadas paradas en determinados momentos, pero ese é outro tema que está relacionado, evidentemente, porque ante a desesperación, sobre todo ao mellor de madrugada, pois ti tiras do teu móvil, aplicación que prefiras destas que acabo de comentar, que son, pois, como vedes, moi galegos os nomes non son, Uber, Cabify e Bolt, tiras delas e en poucos minutos aparece ali un servizo que ti lle dis que vas ao Ventorrillo, elévate ao Ventorrillo e non pon ningún tipo de problema. Entón, seguramente se houvese un control por parte das autoridades dos traxetos que están facendo estes vehículos, as multas que deberían impoñerse son potentes. O Partido Popular presentou unha pregunta oral para ese pleno que vos dicía do día 9 e, entrecomillado, a pregunta é: os taxistas pregúntanse por que a policía local non impuso ningunha multa aos servizos de transporte por conta llea que incumpren a normativa. Ven demasiada inacción por parte do goberno municipal e non a entenden. Isto é declaracións de Miguel Lorenzo. En concreto, sinala o Partido Popular que a Xunta enviou ao Concello 245 multas en 2025, das cales o goberno municipal só notificou 36 e algunha das empresas afirma non ter recibido ningunha. Pois sí que habería que investigar o que se chama a trazabilidade destas multas. Primeiro, que organismo da Xunta está impoñendo estas sancións? Segundo, por que non se encarga directamente a Xunta de tramitalas? Se é unha competencia que ten que derivar obligatoriamente no Concello da Coruña? Por que o Concello da Coruña desas 245 só notificou 36? Que pasa coas 190 e tantos restantes? Este tipo de cousas, pois sí que deixan dúbidas. O BNG, por súa parte, a candidata á alcaldía Abia Beira, vai dirixir tamén unha pregunta oral a Inés Rei. Cal é o interese de Inés Rei en legalizar os VTC na Coruña? Esa pregunta, pois, bastante directa, pois está de cara a ese pleno que xa falamos en varias ocasións neste programa, así que aí queda o tema. Vai haber que atopar unha solución, porque non sei se vichetes algún vídeo no que un par de taxistas rodeaban cos seus vehículos a un vehículo destos de VTC Estaban a piques de chegar as mans. Era unha grabación dende unha fiestra. Alguén que estaba pois co seu móvil dende casa, vendo a situación de bastante tensión. Así que, bueno, isto habría que buscarlle unha solución para que non vaya máis e que se cumplan as normativas, claro, porque se hai normativas hai que cumplilas e ao mesmo tempo pues, buscar puntos de acordo para que tamén a veciñanza teñamos os servizos que precisamos. Dicir que unha das boas novas últimamente, que por fin, despois de moitos anos, chegaron a un acordo entre o Concello da Coruña e o Concello de Culleredo e a Xunta de Galicia para que parte dos taxis podan estar no aeroporto de Alvedro. Pero claro, si eso deriva en que temos menos servizo na cidade, pois o mellor o problema é que faltan licenzas, non o sei, me faltan datos, non? Pero teríamos que plantearnos ata que punto estamos cubrindo. Lembremos que dentro de pouco vai haber un incremento do número de voos dende Alvedro, porque a pista de Santiago de Compostela do aeroporto de La Bacolla vai ter unha importante reforma durante mes e pico, se non lembro mal, e iso vai provocar que este pechado completamente. Por lo tanto, moitos dos voos vanse derivar a Alvedro e, evidentemente, máis xente chegando a un aeroporto, máis servizo público que habría que implementar. Non só taxis, que non todo mundo pode pagar taxis, sino tamén autobuses públicos para cubrir esa demanda. Total, que así está a cousa nese sentido. Oxe, como teño moito que falar, pois vou poñer outra canción que me apetece, unha banda que estivo tamén por Coruña, os Soul Survivors, dende Ámsterdam. Imos escoitalos, se a tecnoloxía... Non, a tecnoloxía está de madrada total, vai pola súa conta. Pero a ver, atención que agora sí... Atención, agora sí ou non? Sí. 7:49 minutos. Temos as últimas novas do programa de hoxe. O clúster de turismo de Galicia plantexa limitar aos aeroportos de A Coruña e Vigo as viaxes de negocios e centralizar os vacacionais en Compostela. Claro, lido así, disti, como que nos van a pedir un carné de turista, nos van a pedir un carné de currante a hora de mercar un voo, como é a xogada? Bueno, pois imos tentar explicarnos un poquinho máis. A entidade, o clúster de turismo, trasladou ao conselleiro de presidencia Diego Calvo a súa proposta para mellorar a conexión aérea na comunidade. Cesario Pardal, o presidente, tamén Alfonso Martínez é outro dos representantes deste consorcio. Pois eso, o documento con 8 líneas de actuación no que chama a atención o plantexamento da entidade do que consideran avanzar cara á especialización dos aeroportos galegos, o que suporía limitar as infraestructuras de Vigo e A Coruña únicamente a viaxes profesionais e de negocios. Como te quedas? Isto é o que di o consorcio de turismo. Pero insisto, imos ter que buscar triquiñuelas para mercar as viaxes que non sexan vacacionais dentro do aeroporto de Coruña. Eu que teño unha empresa, como xestiono un avión dunha persoa que vai a viaxar comigo para poder mercala? Bueno, a ver se non lo explican ao longo da nova. Isto é de La Opinión A Coruña, porque a mí me deixou un pouco perplexa, pero bueno. O que continúa, isto que vos estaba a comentar, é que se reservarían todas as viaxes de turismo vacacionais para o aeroporto de Santiago de Compostela. O obxectivo, segundo o clúster, sería evitar duplicidades e mellorar a eficiencia global, pese a que recientemente AENA deixaba claro que os tres aeródromos da comunidade eran referentes e tiñan potencial. A ver, as cifras que lemos continuamente, que os dous aeroportos de Coruña e Vigo pues, andan con cifras bastante potentes de ocupación, en Compostela tamén, aínda que o mellor fluctúa un pouco máis en función do período do ano. Pero isto que vos estou a comentar, pois o plantexaron desgranando un plan que contempla incluso o establecemento de alianzas co aeroporto de Oporto. A creación dunha figura técnica especializada que actúe como interlocutor profesional con capacidade de negociación directa coas aerolíneas, destinos estratégicos e operadores turísticos. A mellora da intermodalidade terrestre, isto sí que sería un detallazo, que cheguemos ben aos aeroportos con bo transporte público, que estaba falando na nova anterior, o reforzo de conexión con hubs internacionais estratégicos a hora de programar e reforzar a competitividade fora de temporada alta. Dende o Concello da Coruña reaccionan a isto e comentan que, como todas as propostas, as do clúster de turismo é ben vida, pero instou a respetar o marco que se acordou entre as diferentes administracións para debatir e poñer en común as propostas, que non é outro o de ter un grupo de traballo de coordinación aeroportuaria do que tamén forma parte este clúster de turismo, e non, digamos, elaborar propostas pola súa conta si están integrados nese grupo de traballo de coordinación. Bueno, pois ata aquí esta nova coa que quería pechar o programa, dicir, engadindo a isto que estamos falando de transportes, pois que outra das cousas que me chamou a atención preparando o programa é que acaban de sair os resultados de Audasa, a nosa querida autopista do Atlántico, a AP9, declara por primeira vez máis de 100 millóns de euros de beneficio. Que evidentemente o pagamos en gran parte a xente galega que andamos de arriba para baixo pola auto, onte mesmo tiven que ir a Santiago de Compostela, contribuindo a estes 100 millóns de euros. E canto revirte deses 100 millóns de euros en, por exemplo, patrocinio da cultura galega, en potenciar o deporte galego, en achegar cartos a ONGs, asociacións, porque aínda se fosen un pouquiño espabiladas esta xente de Audasa, pois nos darían de cando en vez unha nova, no sentido de que estamos colaborando con tal proxecto cultural ou tal proxecto social no concello de, pois, Ordes, por exemplo, que pasa por ali a autopista. Non sei, un detalliño, un que sei eu, pero non se lleve non se lleve colaboración. Bueno, total, que nos quedan 2 minutos para 7 da tarde. Vou vos deixar coa canción coa que sinto que debemos despedir este Alegría antes de que cheguen os 4 días para moita xente de relax, outra ten que traballar. Un aplauso dende aquí, por favor, para a xente que está traballando en hostelería, tanto nas cociñas como atendendo o público. Aplauso enorme para a xente que está facendo ese traballo tan ingrato cando fai vento, cando fai frío, cando chove, que é o de reparto de comida a domicilio. Bueno, pois eso, que todo meu aplauso e recoñecemento ao seu traballo, porque realmente a día de hoxe pois centos de persoas están levándolle a comida a outras que pois polo motivo que sexa, pois non poden ou non queren facer na súa casa a comida. Así que el Canca, La Calma, a canción coa que despedimos antes de que collámonos tamén uns días de relax e de concertos e de teatro e de exposicións. Disfruta da cultura e da radio comunitaria, que non vos vai a deixar estes 4 días. Haberá programas en redifusión, haberá programas en directo e, por suposto, moi boa música. Chao.
Ojalá que la suerte te ayude. Ojalá no creas nunca en la suerte. Ojalá emborracharnos un lunes, que jamás nos falte nuestra